Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Слави срути ли България, когато не успя да състави правителство? Отговаря професор Андрей Чурбанов, имунолог, заместник-председател на 49-то Народно събрание Има такъв народ.
Беновска пита.
9 март 24-та година. Гледате ли на живо по YouTube канал Беновска пита? Радио К2 гледате ли на живо по канал 3, както вече знаете? Гледате ли на живо в Facebook Иляна Беновска и ни гледа и ни слушате на живо по Радио К2 на 93,9 FM. С огромно любопитство започвам разговора с заместник-председателя на 49-то Народно събрание, професор Андрей Чурбанов. Добър ден!
Добър ден!
Вие пожинахте отново подвизи високи тази седмица по време на така наречения дебат, ще кажа в кавички, за гласуване на оставката на 9-месечната ротационна сглобка, опитам се да създам нови понятия, на кабинета на ППДБ, ГЕРБ и СДС.
И другите.
Така, да затворим вратата. Нека да видим какво казахте вие от името си на остроумен български гражданин и от името си на специалист-имунолог.
Уважаеми дами и господа народни представители, когато беше конституирано това правителство, ние обещахме при всеки удобен случай, при всяка възможност и при всеки казус да му показваме среден прес, разбира се, в изцяло исторически смисъл, за който говорих следствие от битката при Аженкур, където английските стрелци показвали средния си пръст на френските армии векове напред. Което би предполагало, че правителството е направило нещата не така, както би следвало да бъдат. Обаче, като изслушахме така кратки отчет на дейността на това правителство, аз се замислих, че всъщност то си е свършил работата. И господин Анов, не знам, вие ни призовахте да гласуваме за оставката, но аз се замислям, че всъщност всичко е наред в това правителство. И ще дам само два примери в няколко сфери. Образование и наука просто прекрасно си свърши работата. Началното и основното и средното образование са прекрасно. Всичко е наред. Дигнал се е страшно много ценза на нашите ученици. Що се отнася до висшето образование, още по-прекрасно. Махайки таксите на висшите училища, така съсипваме изцяло тяхната автономия, но пък това дава възможност да бъдат контролирани по много добър начин непослушните, така че всичко е изпълнено както трябва. Най-добре е изпълнено в областта на здравеопазването, разбира се. Правителството работи в прекрасна симбиоза с здравноосигурителната каса, с агенция по лечебни средства, така че вече е пълно с лекарства по аптеките, всички липсващи лекарства са там, на цени много под европейските, разбира се, и диабетиците имат избор от 15-20 инсулина какво да изберат за лечението си. Благодаря.
Уважаеми господин Чурбанов, абсолютно съм съгласен с вас, тъй като слушах отчета на академик Денков и разбрах от този отчет, предполагам, че и всички български граждани разбраха колко добре живеят. Как инфлацията е много ниска, как са ни се дигнали доходите. Вие споменахте за образованието, споменахте за здравеопазването и аз имам обяснение защо е всичко това. Защото тия 9 месеца това правителство работеше в изключително здравословна пеницилинова среда. Мухал до мухал. Така че, моля ви, като учен човек, обяснете ми как се маха мухал от върховете на държавата. Благодаря.
Така, господин Чурбанов, и аз имам въпрос към вас в професионален план като биолог. Това правителство изтрая 9 месеца, толкова трае човешката бременност, но не роди нищо. Сега въпросът ми е дали това е така, този жалък резултат, защото един от сексуалните партньори има специфична сексуална ориентация и образно казано, колкото и Христо Иванов да седи в скута на Делян Певски и поемайки животворната течност през скута му, няма никакъв шанс да се роди нещо.
много благодаря на колегите, че така се опират на моите познания в областта. Господин Петров, Мухъл е изключително неприятен за справяне по проста причина, че на него не може да се въздейства с антибиотици. Той самия е продуцент на антибиотици, така че там най-често става по механичен начин или с химически средства, възможно най-тежки. Мухъл никога не се маха сам и така и в обществото, без усилия на обществото, това няма как да стане и няма как да се премахне. Така че средата със сигурност е била пеницилинова, защото в среда, в която има такива отлагания, няма как да не се поспирира и да не се усеща миризмата, като влезете в една такава стая с много мухъл. Що се отнася до репродуктивните функции, господин Иванов, как да го кажа, еднополовия секс при всички случаи не води до репродуктивни резултати, въпреки многократните опити, което няма нищо лошо, разбира се, аз далече не правя никакви внушения, просто отговарям на въпроса ви. Понякога, да, 9 месеца тая на бременност, но понякога е по-хубаво да не роди нищо, отколкото да роди не това, което трябва. Благодаря.
Професор Чорбанов, бяхте ли се наговорили за това мухалово правителство, за еднополовия секс, който не е продуктивен?
Не. Колегите са известни с чувство си за хумор и така подават реплики, на които аз да мога лесно да се включа. Смятам, че дебата беше напълно на висотата на отчета на това правителство. Бяха ни прочетени прокламации и фактология, която не просто отговаря на истината, а просто звучи меко казано научно-фантастично за липсата на каквито и да е проблеми за решаването на важни задачи, каквито си беше поставила съдебна реформа, спиране на корупция и всичко това. Аз не мисля, че за последните 9 месеца българите живеят по-добре в никакъв случай, така че и затова и нашите отговори в дебата бяха коментари в този успех. Що се отнася за теологията на средния пръст, всъщност хората действително не знаят откъде произлиза показването на средния пръст и затова ще губя съвсем накратко. През 14 век в битката при Аженкур доста по-малката, слабо въоръжена и болна английска армия напредва към Париж, където е среща цялото френско войнство, нахранени, здрави, отпочинали, многобойни. Нещо повече, основната бойна сила на английската армия са стрелците с дългите тисови лъкове. Много дълги лъкове, които поразявали в много по-голямо разстояние, отколкото френските арбалети. Толкова били убедени французите ще поведат, че казали, че ще отрежат след битката средния пръст на всеки пленен английски стрелец, за да не може повече той да изпъва стоените на тетивата на лък. Става така обаче, че англичаните побеждават тази битка по много причини. Не просто побеждават, тотално разгромяват френската армия, дори съдбата на френската държава е поставена под въпрос. От този момент нататък, преди всяка битка с французите, англичаните дигат високо средния си пръст да покажат, че те са тук, че те са победили и че не са успели да им отрежат средния пръст и ще стрелят с лъковите си. Така и ние, независимо от всякакви прогнози, от всякакви идеи, да, не сме спечелили изборите, но сме в залата, за да показваме на хората неща, които те няма как да видят и няма как да знаят.
Добре, тогава веднага се поражда два въпроса. Вие ли, Итана, сте средния пръст, т.е. победителите? И вие ли, Итана, сте пеницилина на това правителство? СДС, ГЕРБ, ПП, ДБГ.
Победители не сме, би било преклено конгранато да кажем, че сме победители, но сме прави в тезата си. Това, което предрекохме, че ще се случи, то се случи на практика и изключително добра реплика на всички, които ни питат защо не направихме на правителство същите хора преди съответно 3 години. Нямаше как да направим правителство, знаеки какви искания се поставят, какви условия се поставят. Дали някой гражданин има илюзията да смята, че сегашните претенции за регулатори, министри и всичко това не са били предявявани и преди 3 години, когато ние спечелихме изборите. Същите хора предявиха същите претенции, с малки изключения, разбира се. Така че ние бяхме наясно какъв ще е резултата от тази конфигурация, така наречена сглобка или както искате го кажете. Пеницилин, ние сме един от пеницилините. Ясно е, че бидейки опозиционна партия, нямаме възможност да въздействаме директно върху тези процеси, защото нямаме достатъчно брой гласове. Но пък за сметка на това, гражданите ще бъдат запознати с фактология, с документи и с дебати по политики, които те няма как да видят от самите телевизии, защото телевизиите, които излъчват и показват репортажи от парламента, изключително отбрано показват това, което трябва да види гражданина. Не, че се контролира националните телевизии, изобщо не ми хрумва, че те са под нечий контрол. Не би било допустимо такова нещо, но нека да кажем, че са изключително добре настроени към властта и винаги тези, които са във властта.
Изкушавате ме сега, имах друг така дневен ред в главата си за задаване на въпросите, но вчера за пореден път, защото това е практика на този министерски съвет, когато дойде Зеленски, нямаше микрофон и се наложи аз да се провиквам, за да попитам Зеленски ще направи ли филм за своята победа, като победи Путин. И ред други пъти, и вчера беше същата история. Така наречената пресконференция, която продължи 9 дена 8 часа, ако мога така да се изразя, излишествено говорене, беше ни обявено, че въпроси ще има, пак нямаха микрофони, въпроси ще имат право да задават първо националните медии БНР и БНТ. Второ, не знам защо наричат обществените национални медии, пък BTV, Нова телевизия. И едва тогава аз успях леко да се добера до микрофона. Може и да се разминем, но ще си позволя да ви пусна какво направих аз, защото то кореспондира с следващия ми въпрос. Пуснете вчера.
А иначе подарих тениски в България се кълна на премиерите Денков и Габриел. 8 март 24.
Беновска накара премиерите Денков и Габриел да се закълнат в България. Николай Денков, премиер в оставка, и Мария Габриел, вице-премиер и външен министър в оставка. Илияна Беновска, Беновска пита Радио К2. 8 март 2024 година.
Привет, академик Денков и госпожо Габриел, уважаеми министри. Хайде да внесем малко настроение в този разговор и малко политическо визионерство от по-висока класа, което би ви отивало. С този кинопреглед, който излъчихте, ме върнахте в детството на кинопрегледите по кината. И много съм щастлива, обаче, че цитирате това, което ви попитах тогава. Как ще благословите кабинета? Каква е вашата благословия за кабинета? И вие казахте, гърбина да ми е здрава. Сега, понеже вие всички политици се кълнете в България и ние ви вярваме все още, искам да ви попитам, каква ще бъде сегашната ви клетва в България? И нека този любезен и симпатичен господин да ме допусне до вас да ви подаря по една тениска вместо Harvard Law тениски, вече подаряваме тениски. Кълнем се в България, ето не нося нито ябълки, ябълките за после, да видим дали ще ги заслужите по една тениска. Позволявате ли ми, вие сте съвременни хора, мисля, че това са съвременни знаци. Може ли господин да ме допусне? Благодаря ви. Не, това трябва да влезе в кадър. Не дейте, значи нямахме микрофони, определихте кой, не вие точно, кой да пита, господин Денков, бъдете кавалер. Ето, вижте колко е любезен, той идва сам. Това е смел мъж. Оставете го да го видим, не го обграждайте. Чакайте да покажем какво подарявам. Свали си ръката. Свалете си ръката от мен, не ме опипайте. Извинявайте, по-спокойно. Ето, заповядайте, академик Денков. Много ви благодаря. Госпожо Габриел, на вас честит 8 март. Аз знам, че вие се кълнете в България. Благодаря ви за смелостта да дойдете до тук. Благодаря ви. Успех!
Благодаря.
Благодаря много. Кажете ми, каква е вашата клетва, моля ви, двамата за България? Бяхте любезен да кажете, Благословията ми е гърдбина да ни е яка, а сега във втория ешелон на това правителство или втория вагон, или както искате се изразете, какво ще надградите? Нямаме политическо визионерство в България. Благодаря.
Аз съм сигурен, че госпожа Габриел ще каже нейната визия за следващите 9 месеца. Аз ще кажа това, което виждам след 9 месеца. В България има политическа визия. И тя е много ясна. И ние казахме през цялото време. България трябва да стане нормална европейска държава с високи доходи, ниско неравенство, подходяща среда за бизнеса, грижа за хората и привлекателна за инвеститори и за българи, които биха искали от чужбина да се върнат у нас. Тази визия е толкова ясна и изчистена, че аз не виждам какво повече има да се обсъжда. Но това, което се случва, и това е отново достатъчно ясно, ако си отворим очите за него, е, че особено в резултат на войната и свързаните с нея действия от най-различни сили, и външни, и вътрешни политически, в България се нагнетява разделение и напрежение, което се опитва да ни отклони от тази цел и от тази посока. Защо? Защото съединението прави силата, а разделението ни прави слаби. Има хора, които биха искали, вместо да можем да работим фокусирано, стегнато, ефективно в тази посока, да развалят всичко, за да могат да дойдат на власт. Това е, което аз виждам, както съм го формулирал, мисля, че го казах един път в Народното събрание, има политици, пак казвам и външни, и вътрешни, които казват, колкото по-лошо за България, толкова по-добре за нас. Ето това разделение и тази ефективна политика за разделяне на българското общество е най-вредното нещо, което в момента пречи за развитието на България. Това е, което мога да кажа от моя опит след 9 месеца.
Аз ще бъда много кратка. Бран България. Нека заедно превърнем България в запазена марка. Дълги години наша цел беше членството в Европейския съюз и НАТО. Днес нашата национална цел е тя, България. Страна на изконни български ценности, диалог, толерантност, солидарност, страна на таланти, страна на невероятно разнообразие на региони и страна, в която едно ново поколение и в политически, и в икономически, и в социалния живот могат с диалог, с разбирателство, с прозрачност да карат страната да върви напред. Това е, което бих искала да видя. Благодаря.
Кладите глава, вашия коментар. Значи, на академик Денков всичко му е ясно. Вероятно, вие сте един от подозряните от него рушители на политическото статукво и колкото ни е познал на нас, българите, на вас ви е по-добре.
Заедимостта.
Да, и не на последно място от това правителство, вероятно, по думите на Габриел, започва лето броенето на България. До сега са ли били важни НАТО и Европейския съюз и от днес започва да ни става бранд България най-важната цел.
Ще започна така. След григорианския календар и юлианския календар, явно лето броенето ще започне по друг начин. От денковски, габриелски календар ще въведем. Ако това правителство е национално като интереси и защита на тези интереси, значи нищо не сме разбрали. Ние бихме предпочели, сигурен съм, казвайки от името на моите колеги, че бихме предпочели правителството прекрасно да си свърши работата, държавата да процъфтява и ние да бъдем глуха опозиция, стига хората да живеят добре. Не вярвам сред хората, които познавам, да има толкова перверзни личности, че да искат да съсипят държавата само и само да вземат властта или да по някакъв начин да се прикачат към нея. Правителството показва с цялото си действие, че нищо национално не му е свято и не се прави нищо в този аспект. Ще цитирам моя приятел Николай академик Денков, който казва, че не е важно дали страната е добре, важното да направим така, че Русия да се чувства зле. Ще призная, че за мен приоритетът е страната и войната между Русия и Украина не може да бъде причина да имаме други национални интереси, освен просперитета на страната ни във всички аспекти. Енергия, ако започнете, съответно, виждате протести на производители на всякакви храни, земеделци и не само тях. По принцип, животновъдните също имат големи проблеми. Има проблеми в много сектори.
Това, не забравяме училищата, учителите, медицинския персонал.
Това е трагично в момента, което се случва в болниците. Ние сме свидетели как правителството предлага закони, които са изключително лобистки по отношение на лекарствена политика, политика на болници. И виждаме крушението в областта на висшето образование с изземането на университетите, възможността да събират такси, които, смея да кажа, бидейки баща на трима студенти, аз далеч не винаги съм бил депутат, разбира се, че не са фактора, който би спрял едни млади момчета и момичета да учат. Не таксата е това. Всеки може да отвори и да види таксите на европейски университети какви са и да прецени дали такса между 400 и 700-800 лева могат да бъдат действително възпиращия фактор.
Знаете ли какво се сещам? Четох, че Брашляновата лига отделя 100 милиона от средствата, които се взимат от такси за туалетна хартия.
Да.
Влизал ли сте в туалетна на Софийския университет?
Влизал съм, аз ми преподавател в Софийския университет, така че ясно е, че таксите могат да бъдат, мисля от това, че се събира такси, може да бъде заменено с специални стипендии за децата, които са в криза, които са в нужда, в необходимост, да бъде целенасочено. Така, взимайки таксите, вие взимате, освобождавате, разбира се, по-бедните хора от тази такса, но също така и хора, за които това не е никакъв проблем. Но по този начин се изземва автономията на висшите училища и възможността за каквито и да е планувани дейности, защото в момента за всяко нещо те трябва да се молят на правителството за индексиране, за получаване. Аз попитах на Комисията по образование и наука тази седмица, господин министър, дали тези 150 милиона, от които не знайно откъде намери министър на финансите, за да компенсира липсата на такси. Явно още през февруари марти имаме шокираш излишък в бюджета. Те не са гласувани в бюджета, трябва да кажа. Това са 150 милиона. Откъде намери да ги даде? Го питах дали са на сметката на министерството. Разбира се, че не са. Министър на финансите обещал да ги преведе, което, нали, звучи много добре. Той обеща също така да имаме и съответно протонен център, с който да лекуваме децата. Те парите бяха в плана за възстановяване, но там бяха преместени в парите за бюджета за тази година и в крайна сметка се махнах от тези 100 милиона от парите за бюджета. 100 милиона не намерихме за център, с който щяхме да лекуваме освен нашите онкоболни деца, но и всички деца в Балканския остров поне, защото друг такъв център няма. Не намерихме 100 милиона, но намираме спокойно 150 милиона да дадем на университетите, а да ги накараме да спрат събирането на такси, което от сегашна гледна точка от закона е и незаконно, защото в закона е вписано, че за да бъде записан един студент за следващия семестър, трябва да се плати от таксата.
Да.
Че прекрасни действия на правителството във всички сфери, за енергетика и за изобщо за другите стопански сектори, дори няма да коментирам, аз и не съм професионалист в тази сфера, но това, което се прави, е повече от некадърно като изпълнение и като лобиско, като занятие.
Обаче, професор Чорбанов, аз не така като злата вещица, но искам да ви върна към това, че вие изтървахте шанса.
Не съм съгласен.
Слави дойде на бял кон. И казвам ви, хората гласуваха за вас като за месия. Така ли беше?
Вероятно. Но все пак 28% от хората. И в това се крие цялото съжаление. Ние бяхме готови да си понесем цялата отговорност, ако направим правителство, което се провали. Ако беше се случило така, най-вероятно нямаше да сме на картата на политиката изобщо. Само че нямаше как да направим правителство самостоятелно. Трябваше да го направим с същите тези хора, които в момента се пазарят като на женския пазар, да ме прощават търговци на женския пазар, те си вършат работата, но се пазарят за всяко нещо, включително това министерство, това министерство, този регулатор, пък агенциите и така нататък. Това е толкова махленско, че изобщо не става дума за политики, а става дума за разпределение на дялови участия в държавния бюджет.
Добре, и какво ще кажете А във вторник ви предстои консултации на по-малките партии, така наречени, не знам кой дали партиите на големи и на малки. Звучи ми почти като дали съм с мощен джип на пътя или съм с електричка малка. Това е иронично. Какво ще кажете на тия консултации на пустия президент Радев?
На консултациите, разбира се, аз няма да ни взема функцията на ръководство на партията, която ще присъства на консултациите.
А не, аз ви казвам като партия и ТН.
Да, но като партия ние ще кажем нашите позиции, които не сме променили от самото начало, откакто са започнали консултациите първите след тези избори. Ние продължаваме да твърдим, че такъв тип консолидация на сили, която в момента ни управлява, е изключително вредна за държавата, защото дърпането на различни посоки, изключително разнопосочно е това дърпане, трябва да се каже, не води в никакъв случай до консолидация в държавата и в обществото. Напротив, обществото е свидетел на грозните сцени, които ги има в зала, защото факт е, че и в зала пленарна, и после на пресконференциите, и в телевизионните студия, лидерите на тези партии се наричат с имена, с които просто не зная как после сядат една маса да си говорят. Аз, ако си говоря с някого по този начин, аз не си говоря по този начин. По принцип, но ако приемем, че си говоря по този начин с някой, няма да искам в една стая да бъда с него, камо ли да седне една маса. Нещата, които се казаха, как мога аз да бъда подкрепен от партия в лицето на ДПС, след като лидера на партията е коментирал как съм му седял в коленете. Просто не ми го побира главата, но явно е, че моралните аспекти в много сфери, на най-вече в върховете на политиката, са нещо доста, как да кажа, много странно, много визово, и човек може да ги погледне от различни аспекти. От гледна точка на тези хора, вероятно цената на управлението е по-важна, отколкото личният морал и обидата, която може да понесе един човек след такива коментари.
Добре, но ефективни ли са тези средства? Ето ли започнахме с вашето последно остроумие от парламентарната трибуна. Вие се опитахте в един така изискано метафоричен, но достатъчно бих казала унищожителен език. Това е, нали, културният човек, който може да те постави на тясно, без да обижда. Пряко казахте. На мен се налага да им подарявам тениски, кълна се в България, а някаква охрана ще ми казва аз къде да отида и извинявам се много на тия мъже ли са, какви са, не ги знам. Това има работата, вероятно, но не бих работила. Това е друга тема. И не на последно място, преди да ми отговорите, ще ви пусна едно шоу, което може би направихме заедно при предния парламент, когато Харвард ни управляваше. То е много кратко, с една тениска Harvard All Jazz Kidding, вие имате също така подарена от нас. Тошко Йорданов направи така иносказателно изказване от трибуната. Дайте го.
Господин Йорданов, имате думата.
Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска Harvard Low Jazz Kidding на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП, и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска Harvard Low Jazz Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Low Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just Kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов. Изпълняващият длъжността председател на 47-то Народно събрание Мирослав Иванов си глътна езика и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично. Какво ли е неприличното на тениска с надпис Harvard Low Just Kidding?
Така е. И ако ние отстоявахме още тогава, тази коалиция ще се разпадне още в февруари. Защото глупостите и несъобразяването и некомпетентността от вашата половина, основно от Лена Бориславова, защото тя взима решенията, започнаха още тогава. Част от законите, които са лобистки, Ива Митева много подробно мога да ви обясни към кои точно ще бъдат пренасочени пари, които ние бяхме против. И тя беше против на тия коалиционни съвети, на които аз съм бил, а вие не сте бил. В момента си ги бяхте набутали в бъдещата управленска програма. Това са лобистки закони, облагодетелстващи определени юридически лица. Що се отнася до мъжкарството, аз за Лена какво казах, освен че е некомпетентен юрист? Това няма значение дали е жена или мъж. То тук има... дали съм е нападал, защото не била в залата? Извинявайте, но тя е взимала решение, които имат отражения върху цялата държава. Той Кирил Петков не е в залата да го нападне и него. Трябва ли се мълча за него? Или за Асен Василев, защото не са в залата? Това, че вие се правите на по-низки от изберете си там нещо, за да не се обидите, не е мой проблем.
Благодаря ви, господин Йорданов.
Е, добре, почти две години. Седни и същи въпроси. Къде отиват парите? Кой е лобиста?
Трябва да чуят и хората за този въпрос. Защото когато парите от плана възстановяване, когато парите от националния бюджет не отиват по съответното направление, което е гласувано, между другото, от Народното събрание, когато не се изпълняват инвестиционните програми, защото тази година няма да се изпълнат, защото няма да се изпълнат, защото това ще е прекрасният начин бюджета да има излишък и да отговорим на изискванията за приемането на Шенген. Най-добрият начин да не се дават парите, не се индексират още доходите, ще се дадат на куп на края, за да не могат хората да харчат повече средства, с които да се стимулира инфлацията и респективно да има проблеми с влизането ни в Шенген. Хората трябва да се запитат. Хората трябва да се питат кое от нещата, които бяха обещани, е направено, какво, кое беше свършено, какво беше построено. Като се започне там завода за електромобили, после за батерии беше... Става дума за милиард, нали? Не става дума за някакви древни суми.
Сега се строят под нови батерии върху земеделски земи, унищожават се абсолютни...
Една от най-хуите земи, ами ние в Европа земеделски, върху тях приме... панели с не особено изяснена ефективност като действие. Казвам го с ясната мисъл, че няма държава в Европа, поне със сигурност, която да разчита само на такъв тип източници. За справка човек може да попита колегите от Германия как се справят. Французите вече е ясно, там с 60 и колко блока бяха ядрени, че нямат проблем от такъв характер.
Добре, но професоре, този разговор няма да спре тук и сега. Предстоят и евроизбори. Каква е така свръхзадачата на ИТН?
Задачата,
политиката.
Задачата да се представим максимално добре на тези евроизбори, да изпратим наши представители там.
Не, извинявам се, използвах един термин от режисурата. Свръхзадачата на един спектакъл, на един филм, на едно литературно произведение е голямата идея. Каква е голямата идея? Къде е визията, както ги попитах аз, Габриел и Денков? Нямаме визионерство.
Нямаме. Още винаги съм го казвал, че от самото начало, когато разработвахме нашите програми, те бяха разработвани с една идея в много дългосрочен план. Има много сфери, от които знае, че не разбирам много. Сколкото човек повече се образова, толкова разбира, отколко сфери нищо няма.
Да, излишна скромност.
Не, става дума, че тогава е хубаво да гледа хората, които се справят добре, как го правят.
Ага.
И винаги питам, и министри, като дойдат в комисиите, винаги ги питам дали се допитаха до тези, които се справят по-добре. И така да дигне телефон на човек и да запита един колега. Питах, например, здравния министър, що не се обади на колегите си от Гърция, да го пита как прави така, че лекарствата там първо да не липсват, то да са по-евтини. Това е държава със същата регулация, почти същото население, така или иначе.
Да, и с доста доста хитровато понякога оперират и с телковете, помните историите.
Да, това бяха явните измами са ясни, но гражданите не страдат от липса на такива лекарства и нашите хора продължават да влачат турби и сакове с лекарства от Гърция, което е абсурдно. Но, учейки се от по-добрите, човек трябва да стигне до извода, че ако политиката е за тази година само какво да лобираме, наши фирми, наши приятели да могат да се докопат до евросредствата, да направят, да построят нещо малко, да вземат много пари за това, или може направо да не направят нищо, като електронните идеи на правителството, там за всякакви мрежи, електронизации, неща, които софтуери да правят, да си искат за колосални суми, разбра се, там и 600 милиона са искани. За такива неща идеята е да бъде много да бъде дългосрочно във всеки един аспект, защото инвестицията в дългосрочен план дава възможност една държава да се движи планово, да се движи равномерно и най-вече да се движи правилната посока. Изобщо визията трябва да е дълга.
Добре, вие сте в здравната комисия. Много пъти сме говорили с вас тук и за здравна каса, и за лекарства, и за тия, и за безплатно образ за здравеопазване и така нататък. Вие бихте ли станал министър на здравеопазването?
Не, нямам цен за това нещо. Смятам, че министър на здравеопазването трябва да бъде специалист, здравен менеджер. Значи? Здравен менеджер. Той трябва да разбира от менеджерство
Такъв?
Това е друга тема вече, че нямаме такива, но това е една друга тема. Такъв трябва да бъде според мен. Не е задължително дори да бъде лекар, но да бъде специалист в здравен менеджмент, защото този, който управлява здравеопазването, трябва да е не просто един голям алтруист, хуманист, той трябва да бъде професионалист именно в сферата на менеджмента, защото това е менеджмент. Ние разгледахме на здравна комисия идеята на правителството за така наречената здравна платформа в бъдещето или изобщо програмата до 2030 година, как да изглежда здравната доктрина. Опозиционните партии, трите, отказахме да участваме в нея, въпреки че ни поканиха любезно в комисията да даваме своите идеи. Ние отказахме, защото цялостното ни виждане за развитието на здравеопазването е различно. И ако принципно, мога ли съвсем кратко включване на права за нещо, което се случи по време на първата пандемия? По време на първата пандемия от COVID аз работех в Тайпе, в Тайван, в една университетска болница по един проект. Стана така, че хората се оплашиха, разбира се, взеха си, те са много се плашат в тази част на света, взеха си храна и се заключиха 2 седмици в къщи. Още те вярвайте, аз работих сам в университета, беше като някаква поствиртуалност, такава абсурдна семичък в университета. И те много се впечатлиха, че не съм се оплашил и че съм си продължил работата, след което като се върнаха на работа, дойде шефа на болницата и ми подари един голям транспарант на дълнокитайски, който звучеше в превод така. Няма значение колко любезна е с властта, ако вие принципно не харесвате неговата политика. Същото се отнасяше с здравна комисия. Нашата визия за здравеопазването е друга. Нашата визия е болница на търговски дружества. Нашата визия здравето да не бъде бизнес, а да бъде грижа за здравето.
Може би да има и частна здравна каса?
Не, може да има много частни каси, както в белия свят хората са се погрижили. Като има много здравни каси, всеки гражданин избира как да го направи. Изобщо няма как да се съгласиме с неща в управлението, просто защото е любезно в този етап, ако ние имаме категорично друга визия за всичко. Затова казах, че трябва, програмите ни са много напред. Ние имаме своите разбирания, те са изготвени от добри специалисти, друг е въпросът, че в тази конфигурация на властта няма как ние да приложим нашите виждания.
Разбрах. Вие не вирете и тена в след Григорианския календар, ако мога да цитирам една реплика преди малко, когато произнесахте и ще я ползвам за заглавие, заменен с Денковски, Габриелски календар на летеброене в България, така ли?
Беше година втора, защото това е година втора, ще започне, мисъл, поне още не е направена една година, но във втора календарна година става тази мъка, която се нарича правителство. Ние сме свидетели на едни такива неистови опити за качване като Сизиф на разни камени. Но въпрос е, че не е успешно. Всяко едно усилие може да бъде оправдано, дори да изглежда налудничаво, ако успее да бъде реализирано. Всяко едно. Но когато то е просто усилие заради демонстрацията, заради явен лобизъм, тогава няма смисъл от всичко това.
Сега ще импровизирам и ще вкарам в инфаркт колегите, но изкушавам се. Мутри с Богом. Това беше, с което вие дигнахте на крака цяла България, Итана и екипа на Слави Трифонов. Ще ми се така да ви изпратя с тази песен и да ви попитам дали ще можете да... дали със същото изразно средство или с някакво друго, но да вдъхнете отново тази обществена енергия, която може би трябва да се пробуди в България, за да можем ние да изискваме от политиците, а не политиците да ни налагат на нас, както казахте вие, цитирайки древнокитайската мъдрост, не от любезност да ги търпим, а да изискваме, защото, извинете ме, вие сте вече политик доста време, трябва да е ясно, че аз тук съм ви поканила не за да ви галя с перце по главата, а да изисквам от вас.
Така е.
Имате ли вие енергия да вдигнете обществото отново на крака?
Ние имаме отговорност към хората, които са ни изпратили в парламента. Тези, които ни избраха на 3 март, ние не бяхме на официалните паметници, не бяхме сред официалните лица. Примерно, ние се пръснахме и бяхме, аз, например, с господин Ивайло Вълчев, бяхме в Нюкасъл и в Лондон за среща с българи.
Сега на 3 март. Сега на 3 март. Да, вие бяхте почти целият свят.
Да, навръх националните празници. Ние се срещахме с българи, за да чуваме какво искат, какво мислят, как живеят обикновените хора, избягали от страната, да си изкарват хляба навън. Това бяха действително трудови хора, които работят по цял ден, за да се справят с всичко там. Не бяха тарикатите там, не бяха хората, занимаващи се с незаконни дейности, за които се знае. Това бяха нормалните български хора. Аз съм протестирал, всеки ден бях на улицата в протестите, всеки ден ходих там и ние сме готови да излезем отново на улицата, ако това, което се случва в момента, продължава по този начин, защото това е пагубно за обществото и пагубно за страната ни такова управление.
Давах знак тук, момчета от среща през стъклото, поздравявам ви, намериха мутри с Богом, давах им знак така да я пуснат, да я приплъзнат на края на вашето изказване на фона. Давайте малко да дигнем гребена с мутри с Богом. Времето изтече,
мафия, айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, Обаче шкафчета, кюлчета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом, мутри с Богом. Няма вече шкафчета, кюлчета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом.
Докато гледахме, аз се сетих и ви казах, че Броненосец Потьомкин е един филм, който обръща целият ход на така, революцията, на процесите в бившия Съветски съюз, Русия и така нататък. Сега не се връщам към исторически времена. Вярвам в средствата на изкуството. Вие?
Аз мога да кажа две неща, че човек трябва да намира всички възможни средства за протест, за несъгласие, за изказ на всичко, което се таи и което много хора се страхуват да кажат. Ето вчера, например, трябва да отбележа тази дата, въпреки че в общо човешки план много хора 8 март празнуваха страшно много хора, смятайки, че този противоречив празник в най-добра степен.
Ще ми изглите ли го една забележка направя?
Аз само друго ще
много
кажа.
Много мъже ми казаха, че сте този мърт и аз отвръщах и на вас.
Да, така е. Много мъже, много мъже са доста повече жени от жените в днешно време. Това е друга тема, но въпреки, че в личен план аз имах празник, моят среден син е роден 8 март.
А, да ви е жив и здрав.
Благодаря, но трябва да кажа, че той беше един черен ден в личната ми история, защото преди 4 години на 8 март беше обявено извънредното положение заради COVID и всичките неща, които последваха в обществото. Изключително тежко разделение, тежки противоречия, насъбрана страх, насъбрана агресия в хората. Това, което се случи тогава, не трябва да бъде забравено и хората винаги да го имат като обица на хората. Пък ние ще правим каквото можем, ще използваме силата на, ако щете, на изкуството и на визията, която създаваме. Аз се надявам до няколко месеца да излезе моята четвърта книга, така че ще дам своят малък мизерен принос в тази борба, но човек трябва да не забравя, че каквото и да се случва и в държавата, и в парламента, това хубавите неща в живота трябва да бъде стимула човек да работи здраво, за да живеят хората добре и да бъдат щастливи. Другото е без значение.
Дайте 5 да завършим. Благодаря ви за това вдъхновено заключение. Спираме днес до тук, но разговора продължава. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с професор Андрей Чорбанов, имунолог и заместник председател на 49-то Народно събрание от ИТН.